Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 19 septembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi avem în față ore de timp frumos. Răcoarea de peste noapte va fi diluată spre orele amiezei de un soare generos care începe să lase pete de culoare arămie în peisajul tămnatic. Maxime de 23 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 24 și 25 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 27 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ar urma să fie preluată de Silvia Radu, fostul primar interimar al Chișinăului. Ea a fost nominalizată de Partidul Democrat pentru această funcție în locul Svetlanei Cebotari. Ce urmări ar putea avea domeniul sănătății această mișcare în prag de alegeri a Partidului de Guvernământ și care ar urma să fie prioritățile într-un domeniu care se confruntă cu o migrație a personalului medical și cu critici privind ineficiența administrării? La acestea și alte întrebări am căutat răspuns de la experta în politici de sănătate, Ala Nemerenko, amănunte în interviul de peste câteva minute. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. O nouă inițiativă a autorităților l-a făcut pe colegul nostru să revină la problema maidanezilor. Despre ce este vorba, aflați în partea a doua ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre barometrul integrării în Germania. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, Partidul Democrat a anunțat două schimbări în guvern. CEDO a interzis accesul anchetatorilor ucraineni la datele telefonului mobil al unei jurnaliste de investigație a Europei Libere și președintele Putin a comentat pe un ton ceva mai temperat decât ministerul rus al apărării doborârea unui avion în Siria de către Israel. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Partidul Democrat a anunțat două schimbări în guvern. Ministrul Agriculturii, Liviu Volkonovici, va fi înlocuit de Nicolae Ciubuc, în prezent șef al Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, iar Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, îi va ceda locul Silviei Radu, fost primar interimar al Chișinăului. Președintele Igor Dodon a spus că va semna demisia miniștrilor scoși, după care va analiza candidaturile propuse. Reprezentanții Comitetului Parentesc al Liceului Teoretic Orizont au cerut examinarea circumstanțelor în care pe 6 septembrie s-a luat decizia expulzării din Moldova a 7 profesori de origine turcă angajați ai liceului. Într-o petiție adresată conducerii țării și prezentată într-o conferință de presă la IPN, Comitetul Parentesc solicită deschiderea unei anchete pentru a se stabili responsabilitățile ce ar reveni funcționarilor care se fac vinovați, în opinia Comitetului, de comiterea unor abuzuri. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a interzis autorităților din Ucraina să acceseze datele din telefonul mobil al jurnalistei de investigație a Europei Libere, Natalia Sedlețca. Decizia CEDO de marți seară este în vigoare o lună până pe 18 octombrie, perioadă ce a fost pusă la dispoziția apărării ca să pregătească un dosar complet pe care în alta curte îl va examina în regim prioritar. Astfel, CEDO a pus în aplicare articolul 39 al regulamentului său în cazul jurnalistei din redacția de la Kiev a companiei Radio Europa Liberă Libertatea. CEDO apelează la articolul 39 în cazuri excepționale când se constată că reclamantului s-ar putea cauza un prejudiciu ireparabil. Pe 10 septembrie, apărarea Nataliei Sedlețca a cerut CEDO să recurgă la această măsură pentru a proteja sursele investigațiilor anticorupție ale jurnalistei postului nostru de radio. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că doborârea unui avion militar rusesc în largul coastelor Siriei este urmarea unei succesiuni de circumstanțe accidentale tragice, o declarație care pare să fie mai conciliantă decât reacția inițială a Ministerului Rus al Apărării, care a pus toată responsabilitatea pe Israel. Avionul rusesc de recunoaștere cu 15 persoane la bord a fost doborât din greșeală de antiaeriană siriană, imediat după un atac al aviației israeliene în Siria. Inițial, la Moscova s-a afirmat că aviația israeliană ar fi folosit avionul rusesc ca scut împotriva apărării siriene, iar ministrul apărării Sergei Șoigu avertizase Israelul că Rusia își rezervă dreptul de a riposta. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1. Filmul din această seară este despre universitățile moldovene, care înmatriculează cu fiecare an tot mai puțini studenți.
În universitățile din Republica Moldova ajung din ce în ce mai puțini studenți. Din 2007 până astăzi, numărul tinerilor care urmează o facultate s-a înjumătățit, de la 128.000 anual la 65.000, iar perspectiva este și mai îngrijorătoare. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, în următorii 2 ani, Republica Moldova va mai pierde 10.000 de studenți, iar asta înseamnă că în 2020 unei universității vor reveni în medie câte 1.700 de tineri. Prea puțin pentru ca cele 29 de instituții de învățământ superior să poată îmbunătăți sau măcar menține calitatea studiilor.
Sigur, sunt determinată să plec în România. Chiar mi s-a oferit bursă și buget la noi, la Universitatea din Moldova, dar am refuzat. Nu o să-mi confirm locul și chiar vreau în România, sigur.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu experta în politici de sănătate, Ala Nemerenko. Am întrebat-o întâi de toate pe ce se mizează atunci când în prag de alegeri se produc asemenea schimbări în sănătate. Silvia Radu, fost primar interimar al Chișinăului, urmând să preia fotoliul de ministru al sănătății, muncii și protecției sociale.
Este foarte clar că, de fapt, cei care consiliază aceste remaniere nu cred că aduc o plus valoare la ceea ce își închipuie acest partid că va realiza, deoarece toată lumea cunoaște, chiar și în Occident, reformele totdeauna sunt implementate în primul, a doilea an al ciclului dintre alegeri. Rar cine se încumetă în anul 3, în anul 4, mai mult lumea demonstrează ce a făcut pentru a fi iar ales sau pentru a preda puterea, guvernarea sau, mai știu eu, parlamentul. La noi, anul ăsta, se bagă reforme și nu doar în domeniul sănătății, dar domeniul sănătății, cred eu, este primul în top, la greu, aș zice, și oamenii nu pot să înțeleagă că, de fapt, asta e o mare pierdere pentru ei și am zis azi în glumă că opoziția trebuie să le dea un premiu la consilieri.
Judecând după declarația premierului Pavel Filip, s-ar părea că nu mai este foarte mult de făcut, sau a spus el, au fost realizate mai multe reforme, reforma asistenței medicale primare, reforma sănătății publice, reforma spitalicească urmează. Îi dați dreptate?
În primul rând, nu mi se pare foarte serios ceea ce declară domnul premier, fiindcă dacă urmărim schimbarea ministrilor la fiecare mediu o jumătate de an în sănătate, o să vedem, de fapt, un copy-paste de fiecare declarație. Ele sunt construite în același stil și se declară că mulțumim frumos persoanei X care a realizat foarte mari reforme în sistemul de sănătate și bine a venit persoana Y care suntem convinși că va realiza și mai multe reforme. Premierul, de fapt, nu spune foarte clar ceea ce se întâmplă. Sau se întâmplă una, că toți acești oameni sunt rugați să plece așa, cum se vorbește în popor, sunt dați afară din funcții la o perioadă foarte mică, sau fiecare dintre ei are o funcție foarte bine determinată din start de killer. Deci pune pe rol reforme în ghilimele și a făcut funcția de killer și pleacă și vine următorul.
Și care e situația reală, în opinia dumneavoastră?
Situația reală este foarte proastă și o să ne spună cifrele. Așa, plecări masive din sistem nu au fost înregistrate niciodată. Dacă ne uităm în medicina de familie, că de fapt ei sunt cei mai aproape de populație, de om simplu, mai ales la țară, unde nu avem spitale, nu avem echipamente performante, este medicul de familie care poate ajuta acelui pacient. Deci din 2002, de când au fost înregistrați cei mai mulți medici de familie în această specialitate, erau 2136 și până anul ăsta, sistemul cu reformele sale a ajuns să aibă doar 1630. Deci au plecat 506. În afară de aceasta, în fiecare an, Universitatea de Medicină și Farmacie pregătea în jur de 70 de medici de familie, plus minus 10, uneori mai mult, uneori mai puțin, și au mai pregătit în jur de 900 în această perioadă de când este rezidențiatul medicina de familie, care pur și simplu au dispărut din sistem. Deci sunt niște cheltuieli masive, enorme, de sute de milioane pe care și le asumă cei care fac așa reforme și până la urmă omul simplu nu are la cine să adresa. Dacă comparăm 1 ianuarie 2014 cu cifrele statistice ale Ministerului Sănătății acum, deci medici de urgență, 496, acum 394, au plecat 102 medici, oftalmologi, 223, 142, deci în 4 ani au plecat 81 de medici. Medici profil terapeutic erau 2417, în 14, acum avem 1844. Neurologi, de la 401 la 281, minus 120, și asta numai în 4 ani. Deci își dau seama de fapt cei care guvernează ce se întâmplă sau nu se întâmplă, fiindcă o radiografie simplă, absolut deloc sofisticată a sistemului va permite oricărui să înțeleagă.
Domnule Nemerenco, dar de ce nu auzim vocea celor din sistem, o voce nemulțumită, o voce critică?
Știți ce este cel mai grav? Nu faptul cine a fost numit la Ministerul Sănătății, care va mai aduce ceva viteză în naufragierea sistemului de sănătate. Această țară a devenit amorfă total. Aceasta este cel mai grav ce s-a întâmplat, fiindcă toți stau comod sub carapacea lor. Profesor cu renume, dacă luăm sistemul sănătății, șef de spitale, asociații întregi de medici care știu foarte bine care este situația pe interior și vă puneți întrebarea de ce. Dar ei văd și înțeleg foarte bine ca specialiști și sunt specialiști buni în sistemul lor.
Și unde e vocea lor?
Nu este vocea lor.
Între timp, doamna Radu a precizat că experiența în management pe care o are poate fi folosită la reformarea celor două domenii extrem de sensibile, cel al sănătății și cel social. Să fie oare administrarea domeniului sănătății cea mai mare probleme sau care sunt carențele pe care le-ați identificat dumneavoastră, iată, pe parcursul ultimilor ani?
Deci, carențe foarte mari sunt la medicina primară. Au fost realizate foarte multe reforme în medicina primară, începând cu anii 90, și cele mai mari investiții care au fost susținute de Organizația Mondială a Sănătății cu fonduri investiționale de la Banca Mondială, de la multe proiecte cu suport al Uniunii Europene, deci s-a investit foarte mult în acest domeniu. Acest domeniu necesita doar niște curățiri, aș zice eu, perfectări a documentelor care nu sunt încă aduse la o normă, la o situație în care medicul de familie chiar ar fi foarte comod să lucreze. El este încărcat astăzi cu hârtii, cu birocrație, este împovărat de foarte multe responsabilități. Era necesar de a schimba lucrurile astfel ca medicului de familie să nu-i fie greu să muncească.
Deci să aibă timp pentru pacient și nu pentru
rapoarte. Deci s-au împovărat cu zeci de rapoarte, de indicatori de performanță, cu ținte, cu subținte. Deci s-au apucat să facă treaba oameni care nu cunosc cum să ajungă la un rezultat. Deci, doi, sănătatea publică. Sănătatea publică, dacă o să întrebați mulți specialiști din domeniul, nu o să vă dea nimeni definiție clară. Atât de mult au încurcat aceste reforme care au venit.
N-a fost dorință, n-a fost viziune.
Eu cred că este vorba de o grabă permanentă, de lipsă, într-adevăr, de competență. Aș zice că în ultimul timp trec prin funcțiile astea mai mulți aventurieri, aș zice eu, oportuniști, cărora li se pare că am pus aici, am luat de acolo și tot o să meargă foarte bine. Reforma spitalicească, ați fost martori, că au fost două încercări de reformare, de regionalizare a spitalelor. Astăzi, spitalele pe care le avem, nici nu știu cum mai rezistă, fiindcă eu nu știu cum se descurcă ei cu așa o infrastructură veche, cu finanțările pe care le au și cu lipsa de cadre cu care se confruntă.
Dar omul simplu, care este nevoit să parcurgă uneori zeci de kilometri pentru a ajunge la specialistul indicat, care simte pe pielea sa carențele din sistem, așteptând uneori ore în șir consultația unui medic, la ce să se aștepte el?
La nimic bun. Din lună în lună, din an în an, mergem spre mai rău și spre mai rău. Și dacă ei ar comunica ce de sus cu oamenii simpli, să le spună fiecare povestea lui, cum a contactat el cu sistemul de sănătate, care mai are cadre bune, medici buni, dar care nu mai pot să-și realizeze funcțiile lor într-atâta lucrurile s-au ieșit de sub control. Dar noi medicii cunoaștem, fiindcă toți în jur, cunoștință, rude care se îmbolnăvesc, ajung neapărat la un medic, fiindcă ei știu foarte clar că dacă încep să patinezi prin acest sistem de sănătate care este foarte neprietenos, nu ajungi la niciun rezultat.
Dar tocmai cei de la guvernare dau asigurări că schimbările care se fac urmare a celor auzite de la simpli cetățeni.
Eu nu cred că ei discută cu simpli cetățeni așa cum discutăm noi, cei simpli, fiindcă noi suntem și noi oameni simpli. Ei discută prin intermediarii lor, iar în momentul când pleacă acolo se aștern, cum am văzut noi, covoare, se repară drumuri, deci ei se duc cu alaiuri și nu mai cred că este cumva scos în față acel om care a întâlnit acele probleme. Deci iese lume fericită care nu știu ce le spune, că e totul bine și mersi, mulțumim, cum era în timpul puterii sovietice, mulțumim partidului și conducătorilor noștri.
Revenind la propunerea democraților, propunerea Silviei Radu pentru domeniul sănătății, muncii și protecției sociale, am remarcat că această mișcare a trezit mai multe reacții în mediul online. Bună oară, cineva atrage atenția că ea e străină domeniul și că i-ar lua timp, greșeli reparabile până va fi să înțeleagă încotro să îndrepte sistemul. Dar au mai fost precedente, doamnă Nemerenco. Poate doar e o impresie că nu se va putea.
Există foarte multe țări în care ministrul apărării nu este militar, ministrul sănătății nu este medic, dar aceste persoane într-o oarecare măsură sunt școlite și posedă niște cunoștințe care țin de organizarea sistemelor în general. Experiența pe care a avut-o dumneiei, nu în afara țării, dar în țară, gestionând ceea ce a gestionat dumneiei, nu cred că i-ar permite chiar de mâine dimineață să treacă la remanierea unor reforme destul de serioase pe care și le doresc ei. Dar, de fapt, nu știu cine face reforme cu 5 luni înainte de alegeri. Nu face absolut nimeni decât sinucigașii, fiindcă toată lumea, atunci când se implementează reforme, este nemulțumită, chiar și atunci când vorbim de niște reforme care ar avea rezultate bune în câțiva ani.
Și atunci...
Dar dacă dumnealor ne promit mari reforme și mai ales în sfera spitalicească, hai să le vedem și pe astea. Pe ele de medicina primară le-am văzut și vreau să aștept rezultatele, fiindcă domnul prim-ministru a spus foarte clar că am realizat împreună cu doamna ministru Svetlana Cibotari reforme foarte importante în medicina primară. Noi nu am văzut cei care suntem în sistem, nu am văzut decât un proiect de lege care a trecut în Parlament și a fost votat cu majoritate absolută, care nu spune încă nimic.
Și atunci deci, încotro se îndreaptă sistemul de sănătate? Exodul medicilor, de exemplu, poate fi oprit?
O să ne spună doamna Radu, fiindcă dumneavoastră a venit de la un domeniu care aduce totdeauna mai multă lumină. Și o să ne spună ea și o să vedem. Eu, ceea ce l-am rugat pe domnul prim-ministru și-l rog foarte mult, să nu mai facă experimente pe sistemul sănătății, că să ne creadă pe noi pe cuvânt că el este la pământ deja. Și-o cunosc și pacienții și medicii. Și să recunoască cinstit câte mii de dosare stau la Ministerul Sănătății care așteaptă actele care sunt depuse pentru conformitate. Deci toată această lume, de fapt, este deja cu gândul la plecare.
A fost punctul de vedere al Alei Nemerenco, expertă în politici de sănătate. Alte comentarii, analize și reportaje găsiți mereu pe pagina noastră de net. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Beine revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Forma de reintegrare a regiunii Transnistrene în cadrul Republicii Moldova va fi decisă la un referendum, iar scenarii concrete de reintegrare vor fi discutate după următoarele alegeri parlamentare, a declarat președintele Igor Dodon marțiară într-o emisiune la postul public de televiziune Moldova 1. Potrivit agenției IPN, președintele Dodon a spus că după alegerile parlamentare din februarie anul viitor va trebui să se facă următorii pași pentru asigurarea liberei circulații pe ambele maluri ale Nistrului și să avanseze dialogul politic. Liderii Coreei de Sud și Coreei de Nord au încheiat ultima lor întrevedere într-un șir de recente întâlniri istorice, spunând că au fost de acord să promoveze o peninsulă coreeană fără arme nucleare. La o conferință de presă la Phenian pe 18 septembrie, liderul nord-corean Kim Jong-un a declarat că va călători în Coreea de Sud în viitorul apropiat. Dacă va avea loc, ar fi prima vizită de acest fel a unui lider nord-corean pe peninsula. Venezuela, fiind divizată acum 10 de ani. Președintele sud-corean Moon Jae-in a declarat presei că Kim a fost de acord să desființeze un poligon de testare și lansare a rachetelor și să permită inspecții internaționale. Întâlnirea este a treia în acest an între Moon și Kim. Anterior, ministrii apărării din ambele țări s-au întâlnit pentru a semna un acord militar menit să reducă tensiunile în peninsulă. Președintele României, Klaus Iohannis, participă miercuri și joi la reuniunea informală a Consiliului European de la Salzburg, pe agenda aflându-se teme privind migrația, securitatea internă a Uniunii Europene, precum și ultimele evoluții referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii din Uniune. Și la Moscova, președintele rus Vladimir Putin și premierul ungar Viktor Orban au căzut de acord marți să continue proiectul de extindere a centralei nucleare ungare Pax cu încă două reactoare. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europaliberă.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Ana Clasnichie căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei de astăzi. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de politologul Dionis Cenușă, în care acesta se referă la răcirea relațiilor UE-Moldova. Autorul notează că, deși dezamăgirea UE în partidul de guvernare este fracturată în mod irreversibil, acesta menține comunicarea pe aspectele operaționale de implementare a acordului de asociere și a celor circa 150 de proiecte pe teritoriul țării, inclusiv în autonomia găgăuză și în regiunea transnistreană. În opinia lui, desfășurarea unor alegeri parlamentare corecte reprezintă noul test cu care UE ar putea să atingă mai multe obiective. Astfel, continuă politologul, acest demers susține o poziție extraparlamentară care necesită suplimentarea propriei critici cu cea venită din exterior. De asemenea, europenii vor să prevină precedentele inspirate din invalidarea alegerilor din Chișinău în 2018, mai crede Dionis Cenușă. IPN mai publică opinia analistului politic Corneliu Ciurea. El susține că promovarea integrării europene a fost exagerată în ultimii ani din partea Partidului Democrat, care a vrut să fie mai catolic decât Papa, pentru că cursul pro-european a adus anumite avantaje și aduce în continuare, dar ei au forțat cumva nota și acum nu au abandonat-o, dar revin la realism. Corneliu Ciurea a mai spus că acum cursul pro-european înseamnă atenția față de cetățeni și dacă aici crește nivelul de trai, europenii ar putea să privească cu alți ochi guvernarea. Jurnal.md publică concluziile unui raport realizat de Atlantic Center, prezentat zilele trecute la Washington. Potrivit autorilor, Moldova înregistrează regrese în mai multe domenii cheie. Democrația pare să fie în declin, alegerea legitimă a primarului Chișinăului a fost recent anulată, sistemul judiciar rămâne în continuare controlat de persoane puternice, iar mass media independentă este aproape inexistentă. În raport se mai menționează că Moldova este periculos de aproape să urmeze calea unei puteri autoritare, lucru care nu poate fi decât în interesul unui grup restrâns de oameni. Referindu-se la sistemul electoral mixt de vot, experții afirmă că noua lege electorală aduce beneficii doar Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor și nu oferă o voce adevărată diasporei, care reprezintă a treia parte din electorat. Și în fine, jurnaliștii de la portalul newsmaker.md publică opiniile mai multor experți economici care au comentat recenta declarație a premierului Pavel Filip, care a spus că o creștere economică de 5,2% înseamnă că motoarele economiei funcționează în ritm alert. Expertul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul notează că situația este de așa natură când creșterea economică sub 10% nu este o creștere. În opinia lui, economia ar trebui să crească încă cel puțin 10 ani, astfel încât populația să simtă asta. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
ăsta? Domnule, ce e asta să cei lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mare mi-a fost mirarea să aud de UNES că ceva se face pentru soluționarea eternei probleme maidanezilor. Primarul interimar Ruslan Codreanu a declarat că la Chișinău va fi deschis un centru de sterilizare a maidanezilor, ci că până acum erau sterilizați foarte puțini câini vagabonzi, iar acum primarul interimar își propune să sterilizeze câte 1000 de câini vagabonzi pe lună. Pe deasupra, animalele agresive vor fi eutanasiate. Atunci când nu mai credeam că se poate face ceva, ceva s-a mișcat. Măi să fie! Știrea a venit oarecum pe nepusă masă. Noi ne gândeam la amnistie fiscală, la banii furați din bănci, la invalidarea unor alegeri și la amânarea altor alegeri. Noi ne gândeam la vânătoarea din pădurea domnească și la gardurile impozante din jurul președinției și parlamentului. De aceea, știrea asta cu sterilizarea maidanezilor ne bulversează și ne tulbură. Iese că în această mocirlă, în care lucrurile rele colcăie, a apărut și un lucru bun. Dar poate el oare contrabalansa nămeții de lucruri rele? Nici de cum. Mă tem că am ajuns în punctul în care ni s-a atrofiat posibilitatea de a simți o bucurie. Să revenim însă la sterilizarea câinilor. E un lucru bun. Și în mod sigur acest lucru bun putea fi făcut mai devreme, nu în anul 2018. Ce vom avea acum? Câinii vor fi sterilizați și lăsați din nou să se plimbe pe străzi. Pe termen lung e o soluționare a problemei, momentan însă mare lucru nu se va schimba, căci la fel de lejer te poate speria sau mușca și un câine sterilizat. Sterilizarea câinilor are un sens numai în cazul în care contextul devine unul normal, căci nu te ajută cu nimic maidanezii sterilizați dacă guvernanții fac numai ceea ce vor ei.
Jurnalul de corespondent acum de William Dodoc.
Conviețuirea cu persoane stabilite în ultimii ani în Germania este apreciată pozitiv de către majoritatea locuitorilor Republicii Federale. Această constatare rezultă dintr-un studiu al Consiliului Experților al Fundațiilor Germane pentru Integrare și Migrare. Din așa numitul barometru al integrării, se desprinde că aproximativ 64% dintre germani și aproape 69% dintre migranți consideră integrarea drept o reușită. Comentând atmosfera legată de tema migrației, Annette Wittmann-Mautz, care răspunde din partea Guvernului Federal de problematica integrării, a declarat radiodifuziunii publice. În comparație cu anul 2015, clima integrării a rămas la același nivel înalt. Asta este un semn bun. Cea mai mare parte a populației are o perspectivă pozitivă față de migrație și refugiați și este de părere că migrația și refugiații îmbogățesc Germania din punct de vedere cultural și contribuie la succesele economice ale țării. Dacă cineva apreciază negativ sau pozitiv clima integrării din Germania, depinde în primul rând de experiențe personale, dar și de relatările din mass media sau de discuțiile răspândite prin intermediul rețelelor de socializare. De remarcat este faptul că aprecierile negative vin din partea unui segment al populației care nu are contacte cu străinii sau doar contacte sporadice. Semnificative în acest context sunt și părerile strămutaților etnici germani din estul Europei. Cei mai mulți dintre ei au sosit din fostele republici sovietice, dar și din Polonia, România sau Ungaria. Studiul reflectează și atitudinea populației față de așa numitul val islamic. Într-o proporție de 58%, germanii sunt de părere că profesoarele sau angajatele unor instituții publice de religie musulmană să nu poarte un batic în timpul serviciului. Cetățenii germani de religie musulmană, în schimb, care au fost consultați de către autorii studiului, au o părere opusă. 79% dintre cei originari din Turcia și 61% dintre migranți din alte țări ale lumii sunt pentru purtarea baticului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Moderatoarea ediției de astăzi este Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.